Бишкекте саат 19, ободо Азаттык радиосу. Куш убак кечиңиздер менен 20-февраль бейшемби Азаттык радиосу кечки уктурууларын улантып, жарым сааттык программасын сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин саламаттыгы начарлап кеткени кабарланды.
Ден соолугу бүгүнкү күндө начар, себеби нормалдуу кан басымдын деңгээли азыркы курагында 110'го 70 экен.
Ал эми улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети мурдагы президенттин ден соолугу дарыгерлердин көзөмөлүндө деп билдирди. Президент Сооронбай Жээнбеков саясий күчтөргө ультиматум жолу менен жеке максаттарды ишке ашырууга болбосун эскертти. АКШда Демократтар партиясына президенттик шайлоого катышууну каалаган талапкерлердин кезектеги дебаты өттү. Шал оорусун жеңип чыккан Ысык Көлдүк Бактияр Кимузаев 4 жылдан бери ушул эле ооруга чалдыккан жаш балдарга жардам берип келатат.
Кичине кезинде өзүм дагы эле ооруп санаторияда көп жылдан бери өзүгү дагы келип өзүм дагы лечение алып жүрдүм. Кыйналдык, көргөндү көрдүк. Болгон балдар кыйналбасын деп аракет кылып атабыз.
Алдыда ушул темаларды кеңири сөз кылабыз. Алды менен соңку кабарлар менен Ыдырыс Исаков тааныштырат.
Рахмат. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстанда партиялардын парламентке өтүшүнүн босого чегин 9% кылууга саясий күчтөр даяр эмес деп эсептейт. Мындай пикирин ал 20-февралда Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында сүйлөп жатып билдирди.
9% демини кетет. Аны колдогондордун оюн эске алсак, негизги аргумент партияларды ирилештирүү максаты болгон. Ооба, бул зарылдык муктаж, бирок буга саясий күчтөр даярбы? Маселе ушунда болуп турат. Коомчулуктагы талкуу көрсөткөндөй, саясий күчтөр, партиялар, партия лидерлери буга даяр эмес. 7% бул биз басып өткөн сыноодон өткөн жол. 5-3% айткандар жаштарга мүмкүнчүлүк берели деген элдин кулагына жана жага турган аргументтерди айтууда. Бирок чынында жаштарды бетке кармап алып, бул жерде деле өз камылгасын көргөн жайдарлар болуп жатат десек жаңылышпайбыз.
Президент бул маселени Жогорку Кеңештин депутаттары чечерин белгиледи. Ал 2019 жылдын жыйынтыгы боюнча уюштурган басма сөз жыйынында мурда шайлоо босогосу 9% болсун деген демилгесин мыйзам аркылуу өткөрүп алган саясатчылар эми ага каршы болуп жатканына таң калганын билдирген. Шайлоо босогосун 7% түшүрүү тууралуу жаңы мыйзам долбоору коомчулуктун талкуусуна 7-февралда чыгарылган. Аны иштеп чыккан топтун курамында 21 депутат бар. Кыргызстанда 2010 жылы шайлоо босогосу 5% болчу. 2015 жылдагы шайлоо алдында шайлоо босогосу 7% болуп өзгөртүлгөн. Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо 2020 жылдын 4 октябрында өтөт. АКШнын мамлекеттик катчысы Сауд Арабиясынын жетекчилиги менен жолугат. Бул тууралуу мамлекеттик департаменттен кабарлашты. Помпео Сауд Арабиясынын падышасы Салман, анын баласы мураскер Мухаммед бен Салман жана тышкы иштер министри Фейсал бен Фархан менен жолугуу үчүн Эр-Рияд шаарына 19-февралда барды. Помпео Сауд Арабиясына жөнөп жатып, биз Ислам Иран Республикасы жаратып жаткан коркунучтарды талкуулоого кеңири убакыт бөлөбүз деп билдирди. Иран 2015 жылы өзөктүк курал боюнча келишимден чыгып кеткен, ага жооп кылып АКШ Иранга каршы каржылык санкцияларды киргизген. Вашингтон менен Тегерандын чатагында Сауд Арабиясы АКШ тарапта туруп, АКШга күчтүү өнөктөш болуп келатат. Нур-Султанда жалгыз жаран Кытай элчилигинин алдына пикетке чыкты. Алматынын тургуну Байболот Күнболот уулу иниси Баймурат 702 күндөн бери абакта отурганын, анын өлүү же тирүү экенин билбей отурганын айтып берди. Ал бир тууганынын сүрөтү менен кошо иниме боштондук 702 күн деген жазууларды да көтөрүп турду. Кытайдагы туугандарым кысымдан коркуп телефонго жооп беришпейт. Инимди бошотмоюнча пикетке чыга берем деди Байболот. Анын айтымында 30 жаштагы иниси Баймурат 2 жыл мурда камалып, саясий лагерге жөнөтүлгөн. Кийин белгисиз себептер менен 10 жылга соттолуп кеткен. Элчиликтин алдындагы пикетке 6 полиция кызматкери көз салып, алардын бирөө видеого тартып турду. Түшкө жуук Кытайдын элчилигинин бир кызматкери Күнболот уулунун кайрылуусун алып, 3 күн ичинде жооп берерин билдирди. Соңку бир канча жылдан бери Кытайдын Шинжаң автоном районунда уйгур, казак жана кыргыз тектүү улуттардын өкүлдөрү саясий лагерлерге негизсиз кармалып жатканы кабарланып жүрөт. Расмий Бейжин Шинжаңда мусулман коомчулугунун укугу бузулду деген маалыматтарды четке кагып, саясий лагерлерди кесипке үйрөтүүчү борборлор катары мүнөздөп келет. Бишкек шаардык соту мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди тергөө абагында калтырды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна анын адвокаты Замир Жоош билдирди.
Жазык процессуалдык кодекстин 474-чү беренесине кайрылып отурган болсок, ал жерде так жазылып турат: өз ишмердүүлүгүн токтоткон президент аны кармоого болбойт депчи. Аны СИЗОго отургузуу эмес, аны кармоого жада калса болбойт да. Ушул жүйөнү келтирдим.
Адвокаттын айтымында Атамбаев абакта кармоо тууралуу чечим мыйзамсыз экени тууралуу азыр арыз шаардык сотко 2 апта мурда жиберилген. Прокурор Атамбаевди кармоо алдында экс-президенттин макамы жөнүндөгү мыйзам өзгөртүлүп, ал тийиштүү шарттар түзүлгөндөн кийин гана кармалганын билдирди. Быйыл январда 1-май райондук соту Атамбаевдин бөгөт чарасын карап, анын камактагы мөөнөтүн 2 айга 15 мартка чейин узарткан. Атамбаев Кримтөөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу жана бир катар башка беренелер менен айыпталууда. 2019 жылдын 8 августунда кармалган мурдагы президент учурда УКМКнын тергөө абагында камакта отурат. Москвада 6 кыргызстандык экстремизмге шектелип кармалды. Москвада Мишанский соту 6 кыргыз жаранын экстремисттик топ түзгөн деген шек менен 17 мартка чейин камакка алганын жергиликтүү басылмалар жазып чыгышты. Соттун басма сөз кызматы Айбек Мамажунусовго, Мырза Кошуевке, Айбек Халматовго, Асан уулуна, Калбаев Артыкка, Көзөнов Алтынбекке экстремисттик топ түзүү деген берене менен иш козголгонун билдирди. Москвадагы кыргыз элчилигинин басма сөз катчысы Гүлбарчын Байымбетова аталган адамдардын жарандыгы жана камакка алуу шарттары тууралуу маалымат такталып жатканын билдирди. 19 февралда Федералдык коопсуздук кызматы Москва шаары менен облусунда Россияда диний экстремисттик уюм катары тыюу салынган таблиги жамаат тобунун мүчөлөрүн камакка алганын кабарлаган болчу. Эми спорт жаңылыктарынан Айпери Медет кызы күрөш боюнча чоңдор арасында өтүп жаткан Азия чемпионатынын финалына чыкты. Мелдеш Азиянын Индиянын Дели шаарында өтүп жатат. Айпери кыз келиндер күрөшүнөн 76 килограммга чейинки салмакта килемге чыгып, мелдештин финалына жетти. Анын алтын байге үчүн эми Айпери жапон балбаны менен күч сынашкан турат. Бүгүн кыз келиндер күрөшүнөн 59 килограммга чейинки салмакта Назира Марсбек кызы килемге чыгып, экинчи кармашында жеңилип, мелдештен четтеп калды. Айнура.
Рахмат, соңку кабарлар менен Идрис Исаков тааныштырды. Жаңылыктардын кеңири топтомун Азаттык Чекит.org сайтыбыздан кыргыз жана орус тилдеринде тапсаңыздар болот. Уктуруубузду улантаарын алдында азыр аба ырайы жөнүндө да айта кетели. Эртең 21 февралда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 15 градус суук, күндүз 15 градус жылуу, таласта түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 15 градус жылуу болот. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 11-16 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу. Нарын дубанда түнкүсүн 12-17 градус суук, күндүз 0 градусун айланасында. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 19-24, күндүз 3-8 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 3-5 градус суук болсо, күндүз 11-13 градус жылуу. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын мурдагы президенти камакта отурган Алмазбек Атамбаевдин саламаттыгы начарлап кеткени кабарланды. Анын адвокаттары Атамбаевдин кан басымы төмөн болуп жатканын айтып, дарыланууга мүмкүнчүлүк берилиши керек деп жатышат. Элеми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет экс-президенттин ден соолугу дарыгерлердин көзөмөлүндө деп билдирди. Атамбаевдин акыркы сот отурумдары ден соолугу жөнүндө кабарчыбыз Токтосун Шамбетов баяндайт.
Атайын кызматтын тергөө абагында жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен адвокат Замир Жоошов акыркы жолу 18 февралда жолугуп чыккан. Анда Атамбаев кан басымы төмөн болуп жатканын маалымдаган. Жактоочунун айтымында кан басымдын төмөндөшүнүн кесепети инсульт, инфаркт алып келиши мүмкүн.
Ден соолугу бүгүнкү күндө начар, себеби нормалдуу кан басымынын деңгээли азыркы курагында 110-70 экен. бара-бара өтө начарлап баратат, ден соолугу бүгүнкү күндө 83'ке 60'ты көрсөтүп жатат.
Жактоочу Жошов Атамбаев тезинен дарыгерлердин толук текшерүүсүнөн өтүп, дарыланууга шарт түзүлүшү керек экенин кошумчалады. Бирок улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин абалы туруктуу жана дайыма дарыгерлердин көзөмөлүндө экенин маалымдашты. Ал эми акыйкатчы Токон Мамытов Омбудсмен институтунун аппаратынын кызматкерлери Атамбаевдин ден соолугуна байланыштуу абакка кирип чыгуу боюнча иштеп жатканын билдирди.
Уже иштеп атат балдар. Пока келип мага доклад алмайынча мен айта албайм. Эртеден баштап иштеп атат уже.
Атамбаевдин саламаттыгы тууралуу кабар сотто анын бөгөт чарасы каралып жаткан учурга туш келди. 20 февралда Бишкек шаардык соту райондук соттун мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бөгөт чарасын узартуу тууралуу чечимин күчүндө калтырды. Январда 1-май райондук соту Атамбаевдин камактагы мөөнөтүн 15 мартка чейин узарткан болчу. Мурдагы президент сотко алып келинген жок жана анын баардык соттук отурумдары жабык өтүп жатат. Сотто Атамбаевдин адвокаттары менен айыптоочулар мурдагы президенттин кармалышынын мыйзамдуулугу боюнча өз жүйөлөрүн келтирип жатышат. Жошовдун айтымында 20 февралдагы соттук отурумда прокурор Атамбаевди кармоо алдында экс-президенттин макамы жөнүндөгү мыйзам өзгөртүлүп, ал тийиштүү шарт түзүлгөндөн кийин кармалганын билдирген. Бирок адвокат жазык процесстик кодекстин 474-беренесинде өз ишмердүүлүгүн токтоткон президент камакка алынбайт деген жобонун жокко чыгарылбаганын айтууда. Мындан сырткары адвокат Замир Жошов буга чейин интернетке чыгып кеткен Батукаев Жаныш Бакиевке алмашылмак деген документ тергөөнүн материалдарында далил катары тиркелгенин тастыктады.
Коррупцияда айтылып жатат адамдар, бирок коррупцияны далилдеген далилдер жок. Иште Жаныш Бакиевке Айз Батукаевди алмаштырып алабыз деген спецоперация жүргүзүлгөн дегендей версияны кандайдыр бир деңгээлде бекемдеген далилдер жыйналган. Бирок спецоперацияны жүргүзгөн экен, ушундай кылмыш жасаптыр деген айып тагылган жок да.
Бирок жактоочу Атамбаевдин Батукаев боюнча эч кандай көрсөтмө бере электигин кошумчалады. Буга чейин интернетте мурдагы вице-премьер-министр Шамиль Атахановдун көрсөтмөсү делген документ тарап, анда Батукаевди Жаныш Бакиевке алмашуу операциясы жөнүндө айтылган. Саясатчы Феликс Кулов алмашуу деп айтылган версия чындыкка дал келбейт деп эсептейт. Кулов кылмыш иште кайсы бир шектүүнүн көрсөтмөсүн далил материал кылып көрсөтүү туура эмес дейт.
Реалдуу эмес, эмне үчүн реалдуу эмес? Ким аткарат ушул операцияны, туурабы? ГКНБ да, биздинтики. Значит, күчү жетпейт. Бул биринчиден. Мүмкүнчүлүк жок. Эмне үчүн мүмкүнчүлүк жок? Жаныш Бакиев Минскеде жашап атат. Ошондуктан ким Минскеге барат? Специально атайын операция, өзгөчө операция болбойт. Эмне үчүн болбойт? Ушул биздин эч кандай ушуна келишим жок ушул маселе боюнча.
Экс-депутат Алмамбет Шыкмаматовдун пикиринде бул версияны таптакыр жокко чыгарып салуу туура эмес. Иштин материалына тиркелгенден кийин соттук териштирүү дыкат жүрүшү керек.
Ар кандай имиш-имиш деңгээлинде ошол алмашуу боюнча сөздөр жүргүзүп атыптыр деп имиш-имиштер болуп аткан. Азыр укук коргоо органдары туура баасын беребиз десе, эми анын Атамбаев жалгыз жасамак эмес да. Ошо кездеги күч органдары, ошо кездеги ошол алмашууга кимдер катышышы мүмкүн деген адамдарды мындай сурап көрүш керек. Анан жөн эле бир сөз менен эле бир имиш-имиш менен болбойт. Бул жерде ошо кездеги күч органдарынын баарын сурап чыгыш керек. Эгерде алар чын эле алмашууга биз иш аракет жасаганбыз деп кандайдыр бир далилдерди келтирсе, анда ишенсе болот.
Тергөөдөгү жашыруун делген материалдар боюнча Ички иштер министрлиги комментарий бере албай турганын билдирген болчу. Батукаев 2013-жылы айкыс илдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүн мурда түрмөдөн чыккан жана атайын коштоо менен Бишкекке жеткирилип, Орусияга учуп кеткен. Ички иштер министрлиги өткөн жылы бул боюнча кылмыш ишин кайра тергеп, сотко өткөрүп берген. Ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулганына байланыштуу жана бир катар беренелер менен айыпталууда. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Бүгүн парламентте сүйлөгөн президент Сооронбай Жээнбеков саясий күчтөргө ультиматум жолу менен жеке максаттарды ишке ашырууга болбосун эскертти. Президенттин мындай кайрылуусу өлкөдө саясий окуялар жанданган учурга туш келди. Буга чейин камактагы айрым саясатчылардын тарапкерлери нааразылык митингдерин өткөрөрүн жарыялашкан эле. Жээнбековдун акыркы кайрылуусу кимге арналды жана шайлоо жылында кандай тобокелчиликтер бар? Бул суроого Бакыт Асанов жооп издеди.
Жаңы өкмөт мүчөлөрүнүн жогорку кеңеште ант берүү аземине катышууну адатка айландырган президент Сооронбай Жээнбеков кыска гана каалоо менен чектелчү. Бирок бул ирет депутаттардын алдында кенен сөз сүйлөп аткарылып жаткан иштер өлкөдөгү кырдаалга токтолду. Президенттин сөзүнүн негизги бөлүгү буга чейин жарыяланган долбоорлор, санариптештирүү, сот реформасы, экономикалык кырдаалга арналды. Бул маселелер боюнча Жээнбековдун буга чейинки билдирүүлөрүнөн көп деле айырмаланган жок. Ал эми парламенттик шайлоо жана саясий абал боюнча билдирүүсү кызыгуу жаратты. Анда Сооронбай Жээнбеков шайлоо учурунда өлкөдө тынчтыкты бузууга аракет кылгандарга карата мыйзамдуу чара көрүлөрүн эскертти.
Тигил жабыл маселени кысым көрсөтүү, ультиматум жолун чечүүгө аракет кылгандар да бар. Дагы бир жолу баса белгилеп айтып коёюн, бардык маселе укуктук талаада чечилет. Коомубузда тынчтыкты бузууга батынгандардын аракети мыйзам алкагында сөзсүз өз басын алат.
Президенттин бул сөзү алдыдагы шайлоого байланыштуу болсо да, конкреттүү кимге багытталды деген суроо жаралууда. Анткени бул кайрылуу өлкөдө саясий күчтөр жанданып, коомдо бир катар маселелер талкууланып жаткан учурга туш келди. Мисалы, жергиликтүү шайлоолорго даярдык баштаган саясий партиялар курултайларын өткөрүүгө камынып жатса, ат башыдагы логистикалык борбордун курулушуна каршы чыккан жана Бишкектин четиндеги жаңы конуштарда жер тилкесине байланыштуу митингдер буга чейин өткөн эле. Буга кошумча камактагы саясатчы Садыр Жапаровду абактан чыгаруу талабы менен тарапкерлери кийинки аптада нааразылык акцияларын өткөрөрүн жарыялаган. Жапаровду колдоо кыймылынын башчысы мурдагы депутат Каныбек Усманалиев президенттин билдирүүсү дал ушул соңку нааразылыктын алдын алуу максатын көздөйт деп эсептейт.
Шайлоо жылы, мына шайлоо жылында мыйзам бузбагыла тигил бул дегендери эми ал президенттин билим эле президентке мүнөздүү болгон нерсе, бирок ошого улам улам баса берилип аткандыгы өздөрүнүн дагы кандайдыр бир күнөөнү сезгендей болуп аткандыгындай сезим калтырды мага. Мисалы үчүн ошол эле Жапаров. Жапаровду мунапыс бериш же болбосо ырайым бериш маселесин жөн эле чечип койсо болот эле да. Жөн эле чечип, ошон үчүн менимче бүт Кыргызстандын бардык райондорунан Садыр Жапаровду колдоп чыгып атканды кокусунан эмес да. Анын көбүнчө жаштар. Ошол 2-марттагы ошого намек кылганда эле түшүндүм мен президенттин айткан сөздөрүн.
Бирок жогорку кеңештин депутаты Таабалды Тилаев Жээнбековдун билдирүүсү өз убагында жана туура болду деген пикирде.
Өлкө башчысы катары бул шайлоо эле боюнча, бул экономика боюнча да өкмөттү кайрылуулар жасады. Цифровизация ал жерде фискализация жана башка ошол керек болсо ошол парламентке да кайрылуу каалоо катарында алкыш айтты. Ошол эми аны сөзсүз парламент кабыл алат. Бирок президенттин оюн уктук. Бул деле мен ойлойм бир биз үчүн бир багыт болду да.
Ал эми экс премьер министр Темир Сариевдин айтымында өлкөдө өкмөттүн бир катар долбоорлору ишке ашпай, нааразылык күчөп турган чакта президент дагы конкреттүү кадамдарды айтышы керек болчу.
Президент мен ойлойт эле мындан да катуу айтыш керек болчу бул боюнча. Мына бул жергиликтүү шайлоолор өткөн жатат, мына 5 шаарда, анан 1 топ айыл өкмөттөрүндө ошондо болуп аткан терс көрүнүштөргө кескин түрдө айтып, башка прокуратурага, өкмөткө түздөн түз тиешелүү маселелерди коштоо, токмоктоо, каракалдоо болуп аткан окуялар бул жөн окуя эмес.
Ошол эле учурда Сариев бийликти сындаган күчтөрдү президент каршылаш катары кабыл алып, күчүн көрсөтмөстөн алардын кеңештерине кулак салышы керектигин кошумчалады. Саясатчы президент билдирүү менен эле чектелбей, өлкөдөгү өкмөттүн кемчиликтерин өз укугунан пайдаланып чара көрүшү зарыл экендигин да эскертүүдө. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Президент Сооронбай Жээнбеков партиялардын парламентке өтүшүн босого чейин 9% кылууга саясий күчтөр даяр эмес деп эсептейт. Акшан мамлекеттик катчысы Майк Помпео Сауд Арабиясынын жетекчилиги менен жолугушууда. Нур-Султанда жалгыз жаран Кытай элчилигинин алдына пикетке чыкты. Бишкек шаардык соту мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди тергөө абагында калтырды. Москвада 6 кыргызстандык экстремизмге шектелип кармалды. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекит.org сайтыбыздан кеңири таанышсаңыздар болот. Сайтыбызда ошондой эле ушу тапта видео жаңылыктар дагы жарыяланганы жатат. Уктуруубузду улантабыз. АКШда Демократтар партиясына президенттик шайлоого катышууну каалаган талапкерлердин кезектеги дебаты өттү. Ага Нью-Йорктун мурдагы мэри миллиардер Майкл Блумберг биринчи жолу катышты. Партиялаштары аны буга чейинки адамдардын расасына жана жынысына карап кемсинткен билдирүүлөрүнө байланыштуу талаймага алышты. Сөз Эленора Бешенбек кызында.
Шаршембиде Невада штатындагы Лас-Вегас шаарында өткөн дебатка Майк Блумбергден сырткары мурдагы вице-президент Джо Байден, сенаторлар Берни Сандерс, Элизабет Уоррен менен Эми Клабушар жана Индиана штатындагы Саут-Бенд шаарынын мэри Пит Бутуйчич катышты. Партиядагы саясий атаандаштары, анын ичинде Берни Сандерс, Майк Блумбергди Нью-Йорктун мэри болуп турганда полицияга көчөлөрдө тинтүү жүргүзүүгө уруксат берген мыйзамды колдогону үчүн сынга алышты. Анда тинтүүгө көп учурда ынды кара жарандар менен Латын Америкалыктар кабылган.
If I go back and look at my time in office, the one thing that I'm
Блумберг мындай саясатына өкүнгөнүн дагы бир ирет билдирди. Бирок ал өлкөдөгү кылмыштуулукка каршы чара болгонун айтты.
I've asked for forgiveness, but the bottom line is
Мен өкүнгөнүмдү билдиргем. Мен кечирим сурагам. Бирок кептин баары, саясаттын баары биз өтө көп адамды токтотконубузда болгон. Биз бул өлкөдөгү кылмышкерлерди жоопко тартууда адилеттүүлүк боюнча бир нерсе кыларыбызга ынанышыбыз керек эле. Маселелердин баарын чече турган бир сонун ыкма жок да.
Анткени менен мурдагы вице-президент Джо Байден Майк Блумбергди адам укугуна шек келтирген саясат жүргүзгөн деп айыптады.
Келгиле такташып алалы. Ошол кездеги президент Барак Обама чыныгы жагдайды билүү үчүн атайын адамдарды жөнөткөндөн кийин мындай ыкма токтогон жана кырдаал өзгөргөн. Биз мындай ыкма токтотулушу керектигин айтканыбызда мэр муну өтө жаман идея деп ойлогон. Кептин баары анын кечирим сураганында эмес. Бул саясат, бул жаман саясат болгон. Бул адамдардын укугунун баарын бузуу болгон.
Listen very closely to the apology. Талаш талкууда сенатор Элизабет Уоррен Блумбергдин аялдар тууралуу терс билдирүүлөрүн жана анын компаниясында кыз келиндерге жасалган мамилеге байланыштуу дооматтарды эске салды. Демократ талапкерлер ошондой эле миллиардер шайлоо өнөктүгүнө эпсиз акчасын коротуп жатканын сындашты. Андан сырткары саламаттыгы жана жашына байланыштуу суроолор көп берилди. Майк Блумберг негизинен адаттан тыш башкалардан айырмаланган шайлоо өнөктүгүн жүргүзүп жатат. Ал шайлоочулар менен дээрлик жолуккан жок жана буга чейинки 4 штатта өткөн алгачкы дебаттарга дагы катышкан эмес. Бирок ал телеканалдардагы жана онлайн рекламага 400 миллион долларын коротту. Блумберг азыркы президент Дональд Трампты жеңип, Американы кайрадан куруу үчүн президенттикке аттанганын билдирген. 78 жаштагы Блумберг өзүнүн атындагы маалымат агенттикти негиздеген жана дүйнөдөгү чириген бай деген 10 адамдардын бири. Forbes журналы анын байлыгын 52,5 миллиард долларга баалаган. Соңку сурамжылоолорго ылайык Майк Блумберг Демократиялык партиянын талапкерлеринин арасында экинчи орунга чыкты. Сап башында Берни Сандерс турат. Үчүнчү орунду болсо Джо Байден ээледи. Андан кийин жарышта Элизабет Уоррен келетат. Демократтар АКШ президенттигине талапкерин партиянын ушул жылдын июль айында Милоукиде өтүүчү курултайында аныктамакчы. Республикачыларда азырынча президент Дональд Трампка атаандаш талапкери чыга элек. Серепчилер бул партия үчүн праймарис формалдуу түрдө гана болорун айтышууда. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Шал оорусун жеңип чыккан Ысык Көлдүк Бактияр Кимузаев 4 жылдан бери ушул эле ооруга чалдыккан жаш балдарга жардам берип келет. Майыптыгына карабай ал кыймыл аракет менен дарылоо курстарын окуп, андан тышкары Бишкектеги медициналык колледжинде аяктаган жаш дарыгердин максаты ийгилиги тууралуу Кундуз Сырдыбаева айтып берет.
Отур, эмне билип атасың? Я. Чеч.
27 жаштагы дунган жигит Бактияр Кимурзаев тубаса шал оорусу менен жабыркайт. Бирок бул оору анын билим алып, андан ары иштеп кетүүсүнө жолтоо болгон эмес. Азыр ал өзү кичинекей кезинде келип дарыланып жүргөн Аксуу реабилитациялоо борборунда кызматкер. балдарга көнүгүү жасатып, кыймылдатып бастыруунун аракетин көрөт.
Кичине кезинде өзүм да эле ооруп, санаторияда көп жылдан бери өзүмгө да келип, өзүм да лечение алып жүрдүм. Кыйналдык, көргөндү көрдүк. Болду, балдар кыйналбасын деп аракет кылып атабыз. Дейм, бул уже 4-нчү жыл болоюн деп калды да буюрса. Мен өзүм ишенбей жүргөм да, жок, мектепти бүтүрүп эле үйдө эле отурам го деп, ой, эми иштеш керек, жалгыз калбаш керек деп жүрүп-жүрүп ушундай эле иштеп кеттим. Иштеп кеткенде үйдөгүлөр дагы сүйүндү, коллектив дагы сүйүндү, коллектив дагы жакшы көрүшөт, баары жакшы да.
Бактияр өзү 7 жашка чейин баспай, мектепке да кеч барган. Ооруга майышпай, тынымсыз күрөш жүргүзүүсүнө анын чоң атасынын салымы чоң. Ал небересин 8 айынан 18 жашка чейин реабилитациялоо борборго алып келип, дарылатып жүргөн. Эми Бактияр өзү башка оорулуу балдарга сүрөнчү болуп калды.
Ата энелер батан алган эле жакшы экен. Баары мен да өзүм да сүйүнүп атам. Кээлер чалат, Бактияр балам басып кетти, туруп кетти, отуруп кетти деп болуп атат. Анда мен да сүйүнөм, үйдөгүлөргө айтам, ата мындай мондай мондай чалып атат. Тамдагы үйдөгүлөр дагы жыргап атат. Бул тапканы, бул иштегени просто надежданы өлтүрбөсүн дейм да. Калган алар өзүлөрү да билет. Ким кандай эметет өзүлөрү да. Ар бир кишибиз кандай десем өзүн жашоону менен жүрө берет да.
Бактияр кыргыз коомунда майыптарга карата мамиле катаал деп эсептейт. Кичинесинен далай көз сөзгө чыдап, аны жеңүү оңой болбогонун айтат. Азыр ал өзү дарылап жаткан балдарды эч нерседен коркпоого, ишенимин жоготпой, талыкпай алдыга умтула берүүгө чакырып келет.
Көбүнчөсү мындай коркчан балдарды маршруткага отурсаң эле монтип каршат, монтип каршат, ал бир жерде тура эмес да. Жашоо, жашоо бизге берген жашоо, эми биз виноват эмеспиз да. Ал ата энеси да виноват эмес да. Буйрукта. Бул негизи эле башында оңой эмес да. Эми кээлер чыдайт, кээлер көтөрөт, кээлер көтөрө албайт. Мисалы, психически жанында эле күчтүү болуш керек. Эми мага алдагы оңой болгон жок, мондай тырышып эле жүргөм. Жалгыз болсо дагы жүрдүм, анан балдар дагы көндү, кыздар дагы көндү, баары жакшы. Но сразу эмес да. Негизи эле мен оюмча аябаш керек да. Бизди аяганы, мисалы ДЦП деп, мисалы бизди аяганы, биз наоборот башына чыгып калып, анан ылдый түшпөй калабыз да. Эми катура кармаш керек мен оюмча да. Анткени мени катура эле кармады.
Реабилитациялык борбордо уулун дарылатып жүргөн Гүледа Турузбаева Бактиярдын баскан турганы андагы балдарга жакшы таасир этерин белгилейт. Алдагы 11 жаштагы уулунун Бактиярга окшоп турмушта өз жолун таап кетсе деп тилек кылып жүрөт.
Ушу коомдо ушундай ДЦП балдарга мисалы үчүн мүмкүнчүлүк чектелген деп кээ бир жумуштарда албайт да, кызматтарда мисалы үчүн. Мен ушу үмүтүм чоң, Кудай буюрса Кудайдын жардамы менен бутту колу менен ушу басып чуркап сүйлөп коомго аралашып өзүнүн өзү басып өзү сүйлөп өзү бирок азыр тамак ичип калды, өзү кийинип өзү ичинип калды ушу 11 жылдын ичинде. Постоянно күнүндө болуп туруш керек да, булар күнүндө движенияда болуп туруш керек. Ошо бул Бактияр да бизде РФКда иштеген Бактияр 4-5 жыл болуп калды иштегенинде. Өзү да ушундай немесинен карабай ушундай балдарга жакшы жардам берет. Молодец Бактияр ушу. Менин баламды ушу Бактиярга окшоп эле эл кызматына болбосо да өзүндө болгон балдарга жардам берсе деп ойлойм.
Бактияр иштеген Ысык-Көл облустук бириктирилген ооруканасынын Ак Суу балдарды реабилитациялоо борборунда азыр 100 бала дарыланып жатат. Бул борбор 1957 жылдардан бери шал оорусуна чалдыккан балдар менен иштеп келет. 1880 жылдары бул борбордун айланасындагы жер алдынан чыккан радон суусунда Менделеевдин таблицасындагы баардык элементтер бар экендигин жана ал ден соолукка өтө пайдалуу экенин орус географы Семенов Теншанский изилдеп аныктап чыккан. Учурда бул жерге бүтүндөй совет өлкөлөрүнөн бейтаптар келип турат. Өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнүн маалыматында Ысык-Көл облусунда 3767 майып бала каттоого алынган. Кундуз Сырдыбаева, Ысык-Көл, Азаттык.
Азаттык радиосунан ушуну менен кезектеги жарым сааттык уктуруубузду аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен жаңылыктарды, баяндамаларды Азаттык Чекет.org сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, бир аздан кийин дагы бир жарым сааттык программабызды обого чыгарабыз. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 5-20 февраль күнкү кечки уктурууларын улантат. Алдыдагы 30 мүнөттө Сыябан түрмөгүнөн кесиптешибиз Уланбек Эгизбаевдин жубайы Сапаргүл Абдинабиева менен маекти сунуш кылабыз. Ал эми куугунтук курмандыктары түрмөгүндө Дүшүналы Жабиновдун өмүрү жана тагдыры жөнүндө айтып беребиз.
Анан сен мага ишенесиңби деп калды. Сен жасайсың каалаган нерсеңди десем, анда мен колдоп бер, ошол 2017-жылы үйлөнөлү, тойду да өткөрөлү деди. Анан анда быйыл ошол сен пландаган нерселерди өткөрөлү деп.
А дегенде болсо, адаттагыдай эле соңку кабарлар, микрофондо Идрис Исаков.
Рахмат. Президент Сооронбай Жээнбеков парламенттик шайлоодо бардык партияларга бирдей мамиле болоорун айтты.
Менден бардык партияларга карата бирдей мамиле болот. Мен кайсы бир партияга эмес, жалпы элге кызмат кылуу үчүн шайланып келгем. Шайлоодо жеңип келген партиялардын кимиси болбосун, мамлекеттин кызыкчылыгында чогуу иштегенге мен даярмын.
Кыргызстанда 250-ден ашык саясий партия юстиция министрлигинен каттоодон өткөн. Парламенттик шайлоо быйыл октябрь айында өтүш керек. Ага чейин 12 апрелде 5 шаарда жана бир нече айылдарда жергиликтүү кеңешке шайлоолор өтөт. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев буга чейин жакында бийликти өз партиясын ачык жарыялоого чакырган. Президент Сооронбай Жээнбеков жогорку кеңеште сүйлөгөн сөзүндө партиялардын парламентке өтүү босогосун 9% көтөрүүгө саясий партиялар даяр эмес деп айтты. Кыргызстанда парламенттик шайлоо быйыл октябрь айында өтөт. Кытай жараны айыркен сайматиге байланыштуу жагдайларды иликтөө жана маалыматтарды текшерүү максатында түзүлгөн депутаттык комиссиянын иш мөөнөтү узартылды. Буга жаңы жагдайлар пайда болгону себеп экени айтылды. Комиссиянын иши 21 мартка чейин узартылды. Комиссиянын мүчөсү депутат Алмазбек Эргешев Азаттыкка билдиргендей, Түркиядан маалымат келлек.
Жаңы жагдайлар дегенде биз успеть этип атабыз да, себеби дегенде Саймаитинин ошол атып кеткендиги боюнча кылмыш иштериге, жанагы Кыргызстандын жарандары деген боюнча бизге Түркиядан эч кандай кабар келген жок.
2019-жылы Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору жана Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп маалымат агенттиги жарыялаган Кыргызстандан көмүскө чыгарылган миллиондогон долларлар тууралуу иликтөөлөрдө Саймаити бир канча жолу билдирүү жасаган. Ошол жылы ноябрда өзү Стамбулда атып өлтүрүлгөн. Иликтөөлөрдө көмүскө акча агымдарына мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраевдин тиешеси бар экени айтылган. Ал өзү иликтөөлөрдө сөз болгон 700 миллион долларга эч кандай тиешеси жок экенин, мунун баарын жалган жала деп эсептей турганын билдирген. Москвада 6 кыргызстандык экстремизмге шектелип кармалды. Москвада Мишанский соту 6 кыргыз жаранын экстремисттик топ түзгөн деген шек менен 17 мартка чейин камакка алганын жергиликтүү басылмалар кабарлашты. Соттун басма сөз кызматы Айбек Мамажунусовго, Мырза Кошуевке, Айбек Халматовго, Асан уулуна, Калбаев Артыкка, Көзөнов Алтынбекке экстремисттик топ түзүү деген берене менен кылмыш иши козголгонун билдирди. Москвадагы кыргыз элчилигинин басма сөз катчысы Гүлбарчын Мамбетова аталган адамдардын жарандыгы жана камакка алуу шарттары тууралуу маалымат такталып жаткандыгын билдирди. 19 февралда Федералдык коопсуздук кызматы Москва шаары менен облусунда Орусияда диний экстремисттик уюм катары тыюу салынган таблиги жамаат тобунун мүчөлөрү камакка алынганын кабарлаган. Бишкекте абанын булганышына байланыштуу кезектеги акция өттү. шаар борборундагы иш-чарага 20 сүрөтчү катышып, экология темасындагы тасмаларын алып чыгышты. Атайын орнотулган тактага ар ким өз каалоолорун жазды. Акциянын катышуучусу сүрөтчү Назгүл Кубатованын айтымында жарандык активисттер ушундай иш-чараларды дагы улантышат.
Унутуп калмасын деп атабыз да. Дальше отчет болсун, конкретный действия шактарды айтып берсин депчи. Биз уже көзөмөлдөп турабыз деп ойлоп атабыз. Андан ошол менен токтоп калбайт да.
Экологдор соңку жылдары Кыргызстандын борборунда абанын булганышы тууралуу коңгуроо кагып келатышат, бирок кара түтүндү азайтуу боюнча бийлик тараптан чукул чаралар көрүлө элек. Рахмат.
Рахмат, Идрис Исаков соңку кабарлар менен тааныштырды. Жаңылыктардын кеңири топтомун Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видео жаңылыктарды дагы көрүп туруңуздар, берүүбүздү улантабыз. Азаттык радиосунун белгилүү иликтөөчү журналисти Уланбек Эгизбаев көзүтүрүү болгондон 2 февралда 30 жашка чыкмак. Жубайы Сапаргүл Абдинабиева Уланбекти эскерип, артында калган уулу жакындары Уланбексиз акыркы 2 жылды кантип өткөргөнү тууралуу Азаттыкка келип, Бурулкан Турдубек кызы менен сыябан маек курду.
Жакшы көргөн шакирттеримдин бири Улан, жүндү өткөн чак менен сүйлөшүп калабыз деп такыр ойлогон жок элем. Тилекке каршы 2 жыл болду Уланды жоготконубузга. Бүгүн кандай жашоо?
Уланды эстөө, анын жоктугу дале болсо оор бизге, бардыгыбызга эле. Айла жок экен ошол белек үчүн, Уландын андан аркы өмүрүн улантып кетиш үчүн бел байлап, айла жок күч топтогонго туура келет экен. Азыркы абалыбыз оор эле, баягындай эле. Бир нерсе менен толтуруу мүмкүн эмес нерсе.
Туруш деген кыз, өзүң дагы бир социалдык тармактарга кээде жаза калып жүрбөйсүңбү буланын? Ушунчалык жашагым келбей турган учурда жашоону улантууну милдеттендирип кеткен улан бул белек деп. Белек кандай бүгүн анан? Жаштан ашып калды, э?
Ооба, белек 1 жаш 4 ай болду. Ушул белекти сүйлөгөндө, белек дегенде озанганда бир аз жүзүмө жылмаюу келет. Белек үчүн жашап, белек үчүн өмүр улантып жатат. Белек азыр чуркап жүрөт, атасына аябай окшош, баскан турганы бир нерсени кармаса кое бербейт, ошол
өжөрдүн
ушул нерсени уланга көп айтчу элем, өжөрүм дечү элем. Кулк мүнөздөрү дагы окшош, баладай болуп бир нерсеге алаксытып кетиш кыйын. Өзүнүн жеке ою бар, буюрса ушул атасындай болсо, бүт эле тарап атасына окшошсо деп ойлойм.
Азыр ата энесине дагы эрмек болуп аткан, бел болуп аткан, э, ушул белек болот. Биз белекке албетте узун өмүр каалайбыз. Дайыма эле ойлойм да, ушул уланды Сапаргүл толук таанып жетишпей калды да деп.
Уланды таанып билүүнүн өзү мүмкүн эмес да. Ал бир деңиз сыяктуу, бир ушунчалык ойго, билимге, өзгөчө эч кимге окшобогон мүнөздөргө бай адам болчу. Аны таанып билүүгө бир өмүрдө жетпесе керек деп ойлойм да. Анын ойлору, максаттары аябай көп болчу дагы. Мен билбей ичте катылып же айтууга үлгүрбөй калып ичте кеткен дагы максаттар көп болуш керек аябай деп ойлоном. Тагдыр мени туура калчаганга, аны билип таанууга убакыт берген жок. Бирок ошентсе дагы биздин чогуу өткөргөн убактыбызга шүгүр. Улан менен 9 ай жашаганым менен уланды 2009-жылдан бери тааныйм. Экөөбүз дээрлик 9 жылдай чогуу болдук. Алгач группалаш катары, кийин сырдаш, доос, мамиле өз улам өнүгүп отуруп, анан кыз жигит болуп, анан аягында 2017-жылы баш коштук.
Кээ бир тааныштарыңар бизде кесиптеш болуп Азаттыкта да иштеп жүрүшөт, анан алар айтып калышат, Сапаргүлдүн жүрөгүн багындыра албай жүрүп, анан араң багындырган деп. Анан улан эмнеси менен сени багындырды?
Туура айтышат. Ачыгын айтыш керек, мен ата энем алыска турмушка берүүгө каршы болгон үчүн мен аны менен турмуш кура албайм го деп ойлочумун. Анан улан каза болгондон кийин жакында эле мамам, кайненем дагы айтты, ошол алар дагы каршы болгон экен башында, эми жакын жерден эле алсаң жакшы болот деп. Демек балким ошолор деле биздин турмуш курушубузга айрым бир таасирин тийгизгендир. Мен азыр деле өзүм ата энем эмеслер макул болгондо азыр балким 1-2-3 балалуу болуп калганга үлгүрмөкпүз деп айтып калам.
Өкүнөсүң?
Өкүнөм албетте. Албетте бул өкүнүү өзүн жеген, эч кимге айтпай ичтен кыйналган нерселер болот экен. Өзгөчө мен ушул аралыкта уланды жоготкондон кийин ушунчалык өкүнүү, бармак тиштөө, жөн эле асманга сапырылган жылдар үчүн аябай өкүнгөн күндөрүм, ыйлаган күндөрүм аябай көп болду. Аны мындай жашыра албайм,
аны жакындарым жакшы билет, кандай канчалык кыйналганымды. Өзгөчө бизди студенттик жылдар жана биз өткөргөн журналисттик кесип бизди бирге кылды деп айта алам. Сапарлар улан бир караган кишиге бир аз копол көрүнүшү мүмкүн, бирок ал да болуп көрбөгөндөй ичинде мээрим, болуп көрбөгөндөй жылуулук бар болчу. Өзгөчө ата энесине, бир туугандарына, туугандарына бир эч бир эркекте жок мүнөздөрү бар да, аларга бир башкача камкор, аларды сыйлаган, такай ойлоп турган адам болгондуктан ушул мүнөздөрү эч кимде жок болгон үчүн балким улан менен бир багытта болууну туура көрдүм.
Жанатын бай чуркап жүргөнүн көрүп алып эле кандай энергиясы толуп ташкан жигит бул деп ойлочумун. Ушундай ашкере оокатчылдыгы, биз жалаң түйшүк деп жүрө беребизби дегендей бир ойго салган жокпу эле?
Жок, уланды турмуш курганга чейин деле билген үчүн бул нерсе көп деле таң калдырган жок. Бирок сиз айткандай чын эле улан аябай эмгекчил болчу. 2017-жылдын жазында айылан келди. Атам, же үйлөнөсүң, же ушу той өткөрөсүң, экөөнү тең жасасаң кыйналып каласың балам деп айтты деп. Анан мен ушул 2017-жылы экөөнү тең жасашым керек деп. Анан сен мага ишенесиңби деп калды. Сен жасайсың каалаган нерсеңди десем, анда мен колдоп бер, ушул 2017-жылы үйлөнөлү, тойду да өткөрөлү деди. Анан анда быйыл ушул сен пландаган нерселерди өткөрөлү деп. Ушул күндөн баштап эле айылга барып, атам айткандай 4 ай ичинде ушул эски супар атам деп коебуз. Ошол тамды бузуп 4 ай ичинде жаңы там тургузду, той өткөрдү. Калп айтпасам үйдөгү ар бир мыкка чейин өз тандап алды. Ошол учурда жанагындай элдин талкуусун алынган, элдердин абдан көңүлүн бурган иликтөөлөрдү ошол учурда жасап жүргөн. Обед учурунда тамактанбай керек болсо базарга барып үйгө материалдарды, строй материалдарды, такыр чарчачу эмес. Таң калчумун, бул киши такыр чарчабайт деп. Анан өзгөчө жанагындай чуулгандуу иликтөөлөрү, кайталангыс эмгектери, ошол көбүнчөсү эртең менен таңкы саат 3:00 туруп жумушка келип текст жазчу. Ошол учурларда жаралган эмгектерди ойлойм. Мен ойготуп коя карайчан деп коюп саат 3:00 ойгонуп анан 4:00 менен жумушка чыгып ар бир 3-үнчү күнү такай саат жумушка 4:00 келчү да.
Каражан десең эсиме түшүп атат. Каражан деген бир силердин жаштар арасында бир учкул сөз болуп кетти го, улан учкул сөзү деп. Табыл деген бирди Раматоптун жубайы Жаңыл айы менен сүйлөшүп калсам бирби кандайдыр белек берген эсимде жок. Талага чыксак дагы мына гүлдөр. Бул гүлдү үзүп берсем солуп калат, мына карачы кандай кооз керемет болуп турат деп ушинтип айтчу деп эскерип атат да. Улан жубай катары урматтап сүйөрүн эмнеден байкачу элең, кантип билдирчү эле сүйүүсүн өзүн?
Уландын көзүнөн эле билинчи. Өзү айткандай экөөбүздүн аябай жакшы көргөн бир сөзүбүз бар, көз турганда сөзгө орун жок деген. Уландын эжелери менен тааныштырып калды турмуш курганга чейин. Алар айылга баргандан кийин айтыптыр, ушул кызга сөзсүз үйлөнсүн улан, анын жанында таптакыр башкача болуп калат экен деп. Мындай анын жанында турганы, анын илеби өзүнчө сүйүүн сездиртип турчу да. Мындай толкунданып дайыма мени менен сыймыктанып, мен аны менен сыймыктанып.
Жиниңе тийген учурлар болду беле?
Жиниме тийген учурлар болгон, ал бардык эле мамилелерде болот. Ал учурлар эми мындай бир жагынан караганда жагымдуу, дагы эскересиң, азыр мындай күлгүң келип эстейсиң. Бир аз кызганчу ошол жагынан жиниме тийбесе, терс жактарын деле көргөн жокмун.
Келечекке план курдуңар да сөзсүз түрдө. Кандай пландарыңар бар эле негизи?
Улан келечекте чоң саясатка бармак өзүнүн каалоосу боюнча. Анан көп эле айтып жүрдү мага, мен чындыкка канчалык жакындаган сайын менин душмандарым ушунча көбөйөт. Бул учурда мени жумушумдагылар абайлап иште деп мындай эскертиши мүмкүн, ата энем сарсанаа болушу мүмкүн, бирок жалгыз түшүнүп, колдоп, кубаттап, ишенип турган жалгыз сен болосуң, жанымда болушуң керек, түшүнүшүң керек деп көп айтып жүрдү да. Ушул керек болсо мени подстава кылып балким каматканга чейин барышат, балким менин артыман жаман сөздөрдү айтышат, бирок көп нерсе сенин колуңда деп. Сен гана мени ишенип колдоп турсаң мага эч нерсе болбойт деп. Ушул келечекте чоң саясатка баргысы келчү, ал турмак ал сөзүн да ойлоп алган. Колуңду тарт деген слоганды дайым колдоном деп айтчу. Чыныгы чындыктын баасы башка экен. Уланды жоготкондон кийин эң чоң өкүнгөнүм ушул белекти көрбөй калганы болсо, экинчи өкүнгөнүм улан ушунча баркын, ушунча кадырын, ушунча эмгегин өзү түшүнгөнгө үлгүрбөй калды да.
Улан негизи абдан тартынбай иштеген зирек, өзүнүн аткарып аткан ишин тааныган, билген, анализдей алган күчтүү журналист катары калыптанып калган. Кандайдыр бир душмандарым бар деп эсептечү эле?
Көрө албастык же болбосо иликтеген иликтөөлөрдүн артында нааразы болуп калган тараптар көп болчу. Улаандын чындыгын уккусу келбегендер, чындыктан качкандар көп болуп, ошолор гана душман болбосо, карапайым калк тегиз уланды колдоп турчу да.
Сен посторуңду жазып жүрөсүң, экинчи көйгө баргым келбейт деген сыяктуу. Отпуска алып алып кеттиңер да, ушул учурда.
Негизи эле ушул күндө иштөө аябай оор мен үчүн. Ошол сапардын өзү абдан жагымсыз. Ооба, эс алууга барганбыз. Бир ай бою айылда үйдү кайра бүтпөгөн жерлерин бүтүрөм, ремонттойм деп атканда, аны ошонун астынан бир эс алып келели деп эле. Эмнегедир ушул улан сезди окшойт да ошол күндөрдө. Кечинде 11-лерде уктай элеми деп ушундай кеп салдым мен десем. Ушундай салкын абага, ушундай көлгө келип уктайт деген эмне шумдук? Келип жүрүп кино көрөбүз деп анан уктап калыптырмын. Көзүмдү ачсам 3:30. Улан уктай элек, жана кино бүтө элек. Анан эртеси күнү эрттен таң атпай турду. Мен сени сүйөм өмүр деген музыканы таң атпай коюп ошону укту. Тамактанганы баратып мен аябай жаман түш көрүпмүн. Анын үстүнө эртең менен экөөбүз тең жумушка чыгабыз, 7-нчи күн болчу. Жумушка чыгабыз, барып үй жыйнап, кир жууп, даярданалы чыга берели десем, макул анда кетели деп бөлмөнү тапшырып, чыгып аткан жерден улан интернетке кирип калат байбы? Ошол жерден айтты, шаарда 41-42 градус ысык экен деп. Кел көлгө бир жол түшөлү, анан барып балык жейли көлдөн. Эми ошо ажалдын жетелеген ошол экен да. Анан ошол бойдон көлгө макул деп бөлмөнү тапшыргандыктан кийимдерибиздин баары жаныбызда болчу. Ошол анан бир түшүп келейин балык каралы деп кеткен, жылмайып күлүп кеткен. Ошол бойдон
тагдыр. Азыр уланга барып турасың да үйүнө.
Ооба,
тиги ата энеси менен чогулесиңер да.
Ооба, айылга ай сайын эле барып турабыз. Ал кишилерге да оор, ал кишилерди да абдан жакшы түшүнөм. Мына өзүм да бала тарбиялап атам. Эрезеге жеткенде бир тирөөч болуп, бир жагыңды тиреп турганда бир эле күн келип жок болуп кеткенде, бул ата эне үчүн такыр мындай акылга сыйгыс нерсе да. Алар менен мындай мамиле эч качан үзбөгөнгө сөз берип эле башынан эле айтканмын. Алар белек үчүн жашап атканын дагы билип турам. Анын үстүнө кыз бала болсом балким башкача болмок, эркек үчүн ата журт, ата жай аябай маанилүү. Белекте ошону кичинекейинен көрүп чоңойшун каалайм. Ошон үчүн белектин дагы мындай ошол жери өксөрүп калбасын деп такай айылга алып барып турам.
Жакшы, Сапаргүл, уландын ишин улантып атканың үчүн сага чоң рахмат. Аманчылык болсун, Сапаргүл.
Кесиптешибиз Сулан Эгизбаевдин жубайы Сапаргүл Абдинабиева менен Сыябан маектин видео версиясын Азаттык чекит орг сайтыбыздан көрө аласыздар. Ал видео бир аздан кийин жайгаштырылат. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмуну. Президент Сооронбай Жээнбеков партиялардын парламентке өтүшүнүн босого чегин 9% кылууга саясий күчтөр даяр эмес деп билдирди. АКШ мамлекеттик катчысы Майк Помпео Сауд Арабиясынын жетекчилиги менен жолугушту. Бишкек шаардык соту мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди тергөө абагында калтырды. Москвада кыргызстандык 6 киши экстремизмге шектелип кармалды. Япониянын Йокогама портунда токтоп турган круиздик кемедеги жүргүнчүлөрүн арасынан Орусиянын 2 жаранында коронавирус аныкталды. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду куугунтук курмандыктары түрмөгү менен улантабыз. Дүшөнали Жабиновдун өмүр кылы эрте кыйылган. Ошону менен жаңы заманга жанын берип иштеген дагы бир азаматтын алдына койгон ой максаттары, үмүт тилектери жалп өчкөн. Ага ойдон чыгарылган көп опсуз айыптар коюлган. Эмесе куугунтук курмандыктары түрмөгүнөн Дүшөнали Жабиновдун тагдыры жөнүндө Бекташ Шамшиев айтып берет.
Дүшүнөлүнүн атасы Жабу айтылуу куйручу колуя менен туугандык жайы бар, үзөңгү караштырган жолдошторунан болгон экен. Замандаштарынын айтуусунда уулдуу болгону отурган Жабууга уулуя куйручук минтип бата бериптир. Жаке, эрте жазда эркек уулдуу болосуң, ал жөн уул болбойт, өтө зээндүү, көп нерсеге шыктуу, дилгир бала болот, дейт да бир аз ойлоно түшүп сөзүн кыска кайрыйт. Баланын тагдыры оор болот. Наристеге сымды чоң атасы бакы коюп, Жабуунун эмес элдин уулу болсун деп алакан жаят. Ошентип жадыраган жазда дүйшөмбүдө төрөлгөн бала Дүшөнали ысымын алган. Уулу 4 жашка чыкканда атасы ага араб тамгасын үйрөтүп коет. Баланын билимге кызыгуусу эрте эле ойгонгон. 16 чыкканда үркүн капсалаңга чыгып, Дүшөнали ата энеси Кытайга качып, жолдо чет жерде көргөн азапты согу бозулардын эсинде калган. Үркүн жылы анын апасы бөдөнө каза болгон. Үркүндө мал мүлкүнөн ажырап, карыптык турмушту башынан кечирген мурдагы орто чарба бийдин үй бүлөсү кедейликтин кейпин кийип жашоо турмушу оорлошкон. Дүйшүналы Пишбектеги багбанчылык мектебине 1917-жылы келип кирген. Мектеп 1894-жылы негизделген. Анда чарба жүргүзүү, орус тили, таг илимдери окутулган. Аталган мектепти Карангыргыз автоном облусунун РФКом төрагасы Иманалы Айдарбеков, Түркстан борбордук аткаруу комитетинин төрагасы Турар Рыскулов сындуу ишмердер бүтүшкөн. Кытайдан кайтып келгенден кийин 4 жыл өткөндө 1920-жылы жабуби кайтыш болуп, үй бүлө түйшүгү толугу менен Дүйшүналынын мойнуна жүктөлгөн. Атасы билимдүү ачы, орус бийлиги тушунда бий болгон киши эле. Жалаң дин менен чектелбей ал киши соодагерлик кылган. Комуз чектен, өнөргө жакын адам болгон, а бирок комузчулук акындык өнөрүн элге көргөзбөй, анткени менен өмүрүнүн кыйла мезгили мүнүшкөрлүк, саяпкерлик менен өткөргөн. Тоглок Молдо, Шапак, Жаңыбай, Байбагыш, Молдо Кылыч, Молдо Асан, Калык Акы уулусунду адамдар менен жакшы карым катышта болгон. Жашоо турмушу тыңгиши 1916-жылкы үркүндө дүйнө мүлкүнөн ажырап, Совет бийлиги келген учурда колундагы мал мүлкүн ортолукка өткөрүп берип, жөнөкөй жашоого көчкөн. Уулу Дүйшүналы айыл чарба мектебин аяктаган соң 1923-жылы Пишбек уезинин 6-нчы аймактык сотунун катчысы болуп ишке кирген. 23 жаштагы жигиттин кызмат тепкичтери ушинтип башталган. 2 жылдан кийин ал Ташкенге кызматка которулуп, Түркстан крайлык айыл чарба кредиттик союзунун инструктору болуп бекитилген. Ага чейин комсомолдук иштерге активдүү катышып, 1924-жылы Алматыдагы чөлкөмдүк комсомолдордун курултайына өкүл болуп катышкан. Ошол эле жылы Дүйшүналы Жабинов ВКПБ мүчөлүгүнө талапкер, 1 жылдан кийин партияга мүчө болуп өткөн. Кийин анын Совет бийлиги тарабынан кодуланып, куугунтукка кабылышына жаш кезинде Алаш Ордо партиясына киргени, анан Кошчу союзунда иштегени себеп болду окшойт. А бирок 1920-жылдары Совет бийлиги Түркстан чөлкөмүндө бекем орун очок ал эле кезеле. Ал учурда коммунисттик уран үгүттөргө караганда улуттук өз алтынчалык менен диний баалуулуктарды баарына жогору койгон саясий кыймылдардын түзүмдөрдүн баркы эл арасында бийик эле. Большевиктердин ал кездеги баш оорусу кандай да болсо калк көңүлүн таап, карапайым калктын артынан ээрештип кетүү эле. Анын саясатын жактырбай баарын ортого алуу демилгесине каршы курал алып урушка чыккандарды жеңип, Совет бийлигин күч менен болсо да жер жерлерде орнотуу милдети турган. Кошчу союзу кедей кембагалдардын таламын талашкан, аларга колдоо көрсөтчү уюм болчу. Кошчулар 1933-жылга чейин активдүү иштеген. Совет өкмөтү коллективдештирүү жараянына баш оту менен кирип кеткенден кийин жалаң кедей кембагалдардын таламын талашчу уюмдун кереги жок болуп калган. Колхоздошуу буга чейин оокаттуу жеке чарбасына бүйрө орто катмарды жок кылып, баарын кедей кылып койгон. Карыламан калкты былк кетирбей башкаруунун аргасын Совет бийлиги жалаң зордук зомбулукка күчкө таяп репрессияны күчөткөн. Жаңы бийликке жан дили менен кызмат кылгандардын текши баары, эл душмандары, троцкийчи, бухаринчи, улутчул буржуазиячы, социал туранчы, алаш ордочу болуп чыга келген. 1925-жылы Дүйшүналы Жабинов Кыргыз обкомунун эсеп бөлүмүнүн башчысы, ага улай кооперативдердин борбордук жумушчу комитетинин төрагасы болуп тайындалган. Ал кезде ар кыл уюмдар, мекемелер жаандан кийинки козгогандай көбөйүп, советтик бюрократиянын күнү туу баштаган. Кооперативчилер отурташып аткан көчмөн калкка жардам көрсөтүп, кем карчын чечип берүүгө багытталган коомдук уюм болчу. Кыргызстанда отурташтыруу жараяны 1924-жылдан тарта күчөп, бул иш бир кыйла жылга созулган. Дүйшүналы Жабинов 1925-жылдан тарта кооперативдердин борбордук жумушчу комитетин жетектей баштаган. Бирок бир жылдан кийин анын каршылаштары Кыргызстандын түштүгүндөгү жер суу реформасын жүргүзүү кезинде кетирген кемчиликтер үчүн деп партия катарынан чыгарууга жетишкен. Партиялык күрөш атаандашын кандай да болсо алып түшүү ошол кезде эле күчөй баштаган. Анын үстүнө жергиликтүү комиссиялардын ичере талашып тирешип турушу жогоруда отургандарга жакшы болчу. Бир жыл жумушсуз үйүндө отуруп калган Жабиновдун кызматтан туура эмес алынганы 1927-жылы расталып, партиялыгы калыбына келтирилип, Нарын кантонуна элге билим берүү бөлүмүнүн башчысы болуп жиберилген. Бул кезде республика боюнча араб аребинен латын тамгасына өтүү иштери кызуу жүрүп жаткан. Латын тамгасынан Кыргызстан 1928-жылдын башына тарта көчтү. Ал кезде республика калкы 800 миң чамалуу эле. Нарын кантондук окуу бөлүмүнүн башчысынын милдети жер жерлерде мектептерди ачуу, жаштарды билимге тартуу, калк сабатсыздыгын жоюу болчу. 1917-жылкы октябрь революциясына чейин Кыргызстанда 107 мектеп, 7000ден ашуун окуучу болгон. Ошондогу орус түзөм мектептеринен 574 кыргыз билим алып чыккан. Совет бийлиги 1928-жылдан тарта билим берүүгө өзгөчө көңүл буруп, мектептерди арбын ача баштаган. Бул кезде мектептер саны 547 жетип, окуучулар саны 47,5 миңге чамалаган. Иши кылып совет бийлиги келгенге чейин республика аймагында сабаттуулар жалпы калктын 3% түссө, 1926 жылы ал 16.5% жетип, 39 жылы болсо 80% жакындап калган. Калк сабатсыздыгын жоюуда Дүйшөналы Жабиновдун да салымы зор болгон. Революцияга чейин ал кыргыздын саналуу сабаттууларынын бири болсо, кийин агартуу ишине активдүү катышкан. Эркинтоо гезитинин кабарчысы катары элди билимге үндөгөн. 1930 жылы ал Москва мамлекеттик университетинин пландоо экономикалык факультетине кирген. 4 жылдык окууну ийгиликтүү аяктаган. Москвада окуп жүргөн жылдары Кожокан Шорокков менен биргелешип, Борбордогу кыргыз студенттеринин коомдук уюмун түзүп, анда жердештеринин окуудан жетишпей калгандарына, каржылык кыйынчылыкка кабылгандарга жардам уюштурган. 1934 жылы Москвадагы окуусун аяктап, Кыргызстанга келгенден кийин Фрунзедеги коммунисттик жогорку айыл чарба мектебинде доцент, окуу жайдын партия уюмунун катчысы болуп иштеген. Коммунисттик айыл чарба мектеби кийин Кыргызстан КПБК алдындагы партия тарыхый институту болуп өзгөрүлгөн. Жогорку коммунисттик мектепте Дүйшөналы Жабинов 2 жыл иштеген. 1936 жылы ал Фрунзедеги Кыргыз педагогика институтунун директорлугуна көтөрүлгөн. Түп башаты Пишпектеги педагогикалык техникумдан тамыр алган окуу жай 1932 жылы Кыргыз педагогикалык институтуна өзгөртүлгөн. Согуштан кийин Кыргыз мамлекеттик университети эгемендик келгени улуттук макамга ээ болгон окуу жайды Сталиндик репрессия күчөп бараткан жылдары Дүйшөналы Жабинов жетектеген. Айтса, аталган институтта Дүйшөналы Жабинов Кыргыз совет адабиятынын башатында турган жазуучу, улуттук интеллигенциянын көрүнүктүү өкүлү Сатыбалды Нааматов менен чогуу иштеген. Күздүн суук кештеринин биринде атасын камакка алып, үйүндөгүлөрдү көчөгө чыгарып коюшканын Сатыбалды Нааматовдун кызынын эскерген жайы бар. 1937 жылдын 22 февралында Кыргыз педагогикалык институтунун партиялык уюму Дүйшөналы Жабиновдун ишин карап, ага бир топ айыптарды жапкан. Москвада окуп жүргөндө кыргыз студенттерин совет бийлигине каршы куралдуу көтөрүлүшкө чакырган. Өкмөт башчы Баялы Исакеевдин көрсөтмөсү менен адабиятта бурмалоолорду жазган деп, аны экинчи ирет партия катарынан чыгарышкан. Фрунзе шаардык партия комитети институттун чечимин күчүндө калтырган. Партия катарынан чыгарылган адамдын асманында кара булут айланып, анын башка кызматка орношуусу мүмкүн эмес болчу. Бирок да партиялык пландоо эсептерин жасаганга билимдүү адистердин жетишпегендигинен Дүйшөналы Жабиновду Республиканын мамлекеттик пландоо комиссиясынын төрага орун басары кылып тайындашкан. 1938-1942 жылдын 5 жылдык планы түзүлүп жаткан. Жабиновдун керектиги ушундай кездерде билинген. Дүйшөналы Жабинов 3 тилде эркин сүйлөгөн. Ага өтө жакын тема Кыргызстан экономикасы болчу. Буга калганда ал убакты саатын аябай, башкалардын башын ооруткан эсептерди санап отурууну жакшы көрчү. 1937 жылдын 10 августу аялы Жамихандын эскерүүсү.
Ал кезде Северная 22 деген даректе жашачубуз. Ал үйгө демедегидей эле кечке жууп келди. Бүгүн үч жерде 4 доклад жаздым деп келсе да, күндөгүдөй эле күнүмдүк тиричиликтери кайталанып, жайгашууга жакындаганда үй ичине үйдүн көчө жакы бетиндеги терезеден машинанын жарыгы чыгып шууласы чачылды. Машина үйгө чукул келип токтоду. Эшик ачылып, кооур үндөр пайда болгонсуду. Алаңгыча эшик аяар чертилди. Дүйшөналы бөлмөдөн чыгып эшикти ачты. Эшик алдында бир аз кооур болгонсуп жаткан. Аңгыча Дүйшөналыны ээрчи 3 киши кирип келишти. Бири бизге баш ийкегенсип, ооз учунан саламдашымыш этти. Дагы бирөөнүн колунда чоң баштыкчалары бар экен. Ага үстөл үстүндөгү китеп кагаздарды шыпыра тезек салгандай гүрс алып кирди. Баштык бат эле чымчым буун боло түштү. Ар дайым бекитилип турчу үстөлдүн жазы келген тартмасында бир аз аярлуу жазмасы, анча-мынча өздүк буюм тайымдарын сактоочу эле аларды да салыштырды. Эң соңунда үстөлдүн четирээгиндеги көк түстөгү дептерди саларда Дүйшөналы ага тийбесеңер баламдыкы эле дебиди. Жыйыштырып салуучу колуна алып капталыраак жакта турганына сунду эле ал алып барактап карап чыгып кайта ордуна койдуруп койду. Ал атасынын төрткө караган уулубузду калемге алгачкылыкта колун көндүрүүгө колдонуп жүргөн дептерчеси эле.
Эси ойгон аялына эстүү токтоо болушун эскертип, бул жаңылыштык күнөөм жок болгон соң эртең эле чыгарат деген илгери үмүткө алданган Дүйшөналы Жабиновго 3 жылдык өкүмү менен 1937 жылдын 10 декабрында атууга кесилген. Өкүм бир аптадан кийин аткарылган. Күйөөсүнүн өлүү түрүсүн билбей, артына калган жалгыз туягы толкундан да ажырап, Жамихан эне 1983 жылы каза болгон. Билгендердин айтуусунда Дүйшөналы Жабиновдун камалышына кесиптеши Бабахановдун көрсөтмөсү негиз болуптур. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктардын кезектеги берүүсүнөн белгилүү коомдук саясий ишмер Дүйшөналы Жабинов тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиевдерден саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунун бешемин кечиндеги уктуруулары ушуну менен соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп видеолорду көрүп туруңуздар. Азыр сайтыбызда баш макала Жээнбеков 7% босогого ыктады деп аталат. Андан тышкары Ташкент Анжиандагы айыбын моюнга алды деген макала кызыктуу. Ошондой эле Оштогу эл менен ишкананын жер талашы деген дагы материал бар. Ал эми сайтыбызга азыр эле видео жаңылыктар дагы чыкты. Аны Москвада кыргыз даватчылары камалды деген аталышта көрсөңүздөр болот. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшекызы коштошот. Сак саламатта туруңуздар.